62 gadus vecais bijušais finanšu ministrs, kas politikā bijis kopš 90. Gadiem, pameta Krievijas revīzijas palātas priekšsēdētāja amatu pagājušā gada novembrī. Toreiz Krievijas propagandas medija ziņoja, ka Kudrinam ticis piešķirts augsts amats uzņēmumā Yandex. Tāpat ASV sankcionēto personu sarakstos tika iekļauti koncerna Kalašnikovs ģenerāldirektors Vladimirs Lepins, Krievijas enerģētikas ministra pirmais vietnieks Pavils Sarokins, ekonomikas attīstības ministra pirmais vietnieks Ilja Tarasovs, kā arī virkne citu federālā līmeņa ierēdņu pirmo vietnieku un ministru vietnieku.